Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, у студыі з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую ідэю мы будзем з Лявонам Артуровичам Вольскім. І гэта наша другая спроба, ці, правільней сказаць, спроба пераасэнсаваць тую нацыянальную ідэю, якую мы запісывалі з Лявоном Артуровичам, калі не памыляюся, ці ў канцы 19-га, ці на самым-самым пачатку 20-го года. Добрый дзень, Лявон Артурович.
Усіх вітаю, вас таксама вітаю, спадар Змітер. Так, недзе гэта было ці то ў 19-м, ці то ў 20-м. Даўно гэта было яшчэ да ўсіх такіх векапомных падзеяў, якія цалкам змянілі ход беларускай гісторыі, а пазней ход і сусветнай гісторыі. Гэта быў спакойны, такі марнатраўны, як гавораць вегетарыянскі, як некаторыя гавораць вегетарыянскі, такі ці веганскі час, калі ў нас толькі садзілі за палітыку не тысячамі, а толькі дзясяткамі. А гэта не лічылася ні в нічым кепскім. Так што досыць даўно мы, я спрабаваў нешта фармуляваць сваё разуменне беларускай ідэі, а тады ў вас яшчэ быў такі партнер, спадар Грыноў, які невядома дзе падзеўся цяпер. Вось, і ён так мякка-мякка гэту ідэю на вяртанне караля. Помніце, у нас было такое вяртанне, трэба вяртанне караля, каб было каралевства Беларусь. Гэта было калісьці папулярнае, дарэчы, ён проста, я не ведаю, як ён з паветра схапіў гэтую ідэю, але на прыканцы 90-х мы ездзілі сюды ў Падкову Лещіну пад Варшавай, і тут была такая, я ж памятаю, Міхал Плякат маляваў, такая акцыя «Каралевства Беларусь» называецца. Вось, там я выступаў. Ну, без прамовы, але з канцэртам. Шмат які літаратар, там Клінаў быў, сам же Міхал не падыстаў. Ну, карацей, была такая культурніцкая падзея, такая нейкая, як это называется, конференция, симпозиум, ну, як они называются это, гранд-ацмокі. Вось. І там, вось королевство Беларусь. І тут Грыноў гэтае королевство, ну, і мы так мякка сышлі ў гэта ёрніцтва. Такое, ну, королевство, королевство. Думаю.
Ну, вось так, да. І у мяне до гэтага часу засталася такая, ну, некі такі, як это кажа, асадачак ад той нашай размовы, таму што мне падавалася, што мы мусілі з вамі больш сур'ёзна гэтую тэму абмеркаваць, а нейкім чынам такім дзіўным перайшлі на нейкія такія жартачкі, хіханькі да хаханькі, і ну, я незадаволены быў той размовай, і нават хацеў адразу з вамі яе перазапісаць, но нешта вот ніяк у нас не атрымлівалася. Але калі вяртацца да той нашай размовы, ўсё ж такі, яна ёсць, дарэчы, вось у гэтай першай нашай кнізе, якая была першай прызнана экстрэмісткай, дарэчы, цікавы хак.
Першы з усіх кніг у беларускіх.
Да, разам з вот першыя дзве кнігі, якія былі прызнаныя экстрэмісцкімі, гэта вось гэтая першая нацыянальная ідэя і сабакі Еўропы Бахарэвіча.
Толькі што вас не пераклаў гэты Вайлер на нямецкую мову.
Ну да.
А то ён пераклаў дзве кнігі, адразу дзве пайшлі ў атрымалі прэмію Лайпцыг фестывалю, бачыце.
Ну, бачыце, не ўсім жа ж так вот шанцуе. Тым не менш, вось тут у гэтай кнізе ёсць нацыянальная ідэя ад Лявона Вольскага, і як бы мы там не жартоўна паставіліся да самой размовы, як мне падаецца, нацыянальная ідэя, ну, досыць сур'ёзная была сфармуляваная, яна вынесеная ў пачатак, яна гучыць так. Нацыдэя павінна быць рамантычнай і вяртаць пачуццё годнасці. Ну, пра годнасць мы яшчэ пагаворым, а ці да рамантыкі сёння, Лявон Артурович?
Ну, я спачатку хацеў бы ўсё ж такі звярнуцца да той нашай нацыянальнай ідэі, якая была сфармулявана вось тады ў 20-м на пачатку. Яно прыгожа, безумоўна, гэта рамантыка, каралеўства, гэта блізка да княства, а наша княства ледзь не зрабілася калісьці каралеўствам, таму што каранаваць хацелі аднаго князя, там атрымалася, не зразумела да канца. Вось, і гэта, ну, для людзей, для народа, гэта вельмі ўсё прыгожа, калі ёсць кароль ці вялікі князь, ён выконвае нейкі, можа быць, дэкаратыўныя абавязкі. Вось ён там выступіў перад народам з гаўбца свайго палаца, адозву нейкую даў, там павіншаваў народ, пасмуткаваў з народам. Гэта вельмі ўсё прывабна, прыгожа і рамантычна, сапраўды. Бо гэтае савецкія навязанае нам шмат дзесяцігоддзяў, дзе нейкі такі паўтрупы стаялі на нейкім на трыбуне, трыбуне нейкай і штосьці там не неўцямнымі галасамі прамаўлялі, гэта зусім не романтычна, трэба сказаць. А тут было романтычна, і мы неяк туды скаціліся ў эту рамантыку, і нам падавалася, што сапраўды это прывабна, это можа быць, калі нарэшце мы пераможам і з'явіцца Беларусь, якой можна будзе адэкватна кіраваць адэкватным людзям, то тады вось тая ідэя можна тады будзе дастаць з нашага склепу,
абтрэсці нафталін,
абтрэсці пыл і абраць караля, ці то там вялікага князя запрасіць аднекуль, а яны ёсць нашчадкі вялікіх князёў, запрасіць і тады вось уже карыстацца гэтай прасунутай, прыгожай і рамантычнай нацыянальнай ідэі. То цяпер мне, як вы правільна сказалі, як не дзіўна вы бывае, што інтуітыўна адчуваеце, то мне падаецца, не, рамантыка мусіць заўсёды прысутнічаць у нейкай ступені, але цяпер, ну, яна хіба што як рамантыка на полі бою мусіць быць такая. Таму што цяпер ўсё вельмі сканцэнтравана, ўсё вельмі акрэслена і кантрастна. І кантраст такі, што нельга быць там, як нельга быць напалову цяжарным, ці то напалову ў адны войска, напалову ў іншым. Можна, безумоўна, але ты тады выконваеш шпіёнскія функцыі. Вось, і тут цяпер ўсё вельмі радыкалізавалася, вось што я вам скажу. І, ну, рамантыка мусіць быць толькі такая баявая рамантыка.
У сённяшняй сітуацыі, наколькі ўсё ж такі важнае для нас, давайте вызначымся. Мы сёння гаворым пра агулам пра беларусаў. Мы можам казаць пра нейкую нацыянальную ідэю, якая для беларусаў. Ці мы зараз у такім стане падзеленым, што мы калі і можам разважаць, то пра нешта для адной часткі альбо тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, альбо тых, хто знаходзіцца за мяжой.
Не, мы калі фармулюем нейкія хаця б пачаткі там ці парасткі нацыянальнай ідэі, мы не мусім дзеліць нацыю на дзве катэгорыі, вось гэта замежная, гэта айчынная. Мы мусім цалкам разглядаць увесь народ і для яго фармуляваць гэтае пытанне.
Я чаму гэта сказаў? Я прыгадываю нашу размову з Альгердам Бахарэвічам. Яна была на пачатку 22 года, калі яшчэ гэтая тэма, як кажуць, не стала мейнстрымам. І я кажу: Альгерд, вот паглядзі, заўсёды беларуская нацыя была падзеленая, але падзеленая па такіх прыкметах, ну ці скажам, за там стаўленне да нейкіх нацыянальных чыннікаў, там да мовы, там да сімволікі, да ўсяго астатняга. Але пасля 20-го года мы падзеленыя, але ўжо па іншым прыкмеце, на тых, хто біў, і на тых, каго білі. І кажу, і вот як мы вось гэты падзел можам неяк срасціць на і знову аб'яднаць. І Альгерд не кажа, што слухай, гэта ўсё, канешне, важна і дзесьці нават страшна, але гэта поўная фігня, мы з гэтым справімся лёгка. Хто з злачынствы зрабіў, той пасядзе. Хто, можа быць, не моцна адзначыўся, ну, праз люстрацыю пазбаўлены там магчымасці кіраваць і гэтак далей, і ўсё будзе добра. Раз самае страшны падзел гэта на тых, хто з'ехаў, і на тых, хто застаўся. І гэта пачатак 22 года, калі пра гэта яшчэ ніхто не казаў. Правда, праз некалькі месяцаў там пачаліся нейкія такія першыя ластаўкі, як кажуць, калі пачалі казаць: ой, дык Лукашук жа, шын уже не беларус, ён уже 2 гады як з'ехаў з Беларусі, ці там, а яны нас ужо не разумеюць, ці вот, а яны там засталіся, яны там кормяць рэжым. І вось гэта такое адчуванне, што мы нібыта рухаемся разам у часе, але ўсё больш разыходзімся, і ну там ўсё больш і больш такое адчуванне з'яўлялася. Наколькі гэта сапраўды ёсць і наколькі мы разыходзімся далёка?
Ну, можа быць, я занадта пазітыўна гляджу на рэчы, але мне падаецца, што мы так ужо кардынальна не разыходзімся. Безумоўна, людзі, якія там у вакууме жывуць, якія карыстаюцца інтэрнэтам там з VPN-ам і вымушаныя паводзіцца як Штырліц у акупаваным Берліне, яны ўсё роўна, гэта ж нідзе не знікае, гэта імкненне да змену, калі ты ўжо пачаў. Вось. І ўсё роўна мы ў адной лодцы знаходзімся ўсе. І мы все марым вярнуцца туды, каб там далучыцца да тых зменаў, якія там будуць адбывацца. І тыя, хто там засталіся, таксама яны пра гэта мараць. Ўсё ж такі ў нас адзін вектар, мне падаецца. Куды, ось як вы бачыце, мы ідзем у які бок, і ў які бок ідуць тыя, хто засталіся там. Што яны ясна, што людзі, якія там, прабачце, якія там засталіся, яны будуць сябе, ну, шмат хто, будуць супакоіць, а не так і кепска. Ўсё ў нас, у прынцыпе, нармальна, і можна купіць джынсы. Там і ковбаса у нас зараз вон у краме некалькі гатунку 20 нават а не тры як было ў Савецкім Саюзе ліверная там крывянка яшчэ нейкая вось ясна што будзе не так все кепска але гэта сама падмана на это разумеюць выдатна дзесьці ў глыбіні душы і мы таксама разумеем што ну тое што мы неяк там робім сваё жыццё за мяжою гэта для нас не вельмі прынамсі у такім узросце як у мяне гэта не вельмі так натуральна хаця пры калі мы пастаўлены ў такія умовы то даводзіцца гэтым займацца як і яны пастаўлены ў такія умовы дзе чалавеку цяжка і раскрыцца і патэнцыял свой раскрыць пра гэта наогул не гаворыцца што цяжка проста жыць ну але трэба жыць пад акупацыяй людзі таксама жывуць і жылі і нічога не зробіш але мне здаецца што ўсё роўна вось гэты вектар разумення Беларусі якая будзе потым у нас з тымі хто там застаўся і тых хто з'ехаў прыкладна адзін і той жа што там няма такого што яны бачаць ва ўладзе вечнага Лукашэнку які якого потым штучны інтэлект просто зробіць сімуляцыю мазгоў ягоных і на экране он будзе паказвацца і калі он памрэ тады вот будзе кіраваць вось гэта его ягоная копія што пра гэта ніхто асабліва не думаю все хочуць хутчэй пазбавіцца ад гэтага шмат дзесяцігадовага кіравання уже і неадэкватнага даўно што ты хто з'ехаў вымушаны былі з'ехаць ад гэтага ж кіравання што ты хто застаўся і церпіць там гэтае кіраванне
А не думаеце што вот гэта крыўда якая ёсць і з аднаго боку і з другого боку адзін на аднаго з розных нагодаў яна можа ўзмацніцца і перашкодзіць нам зразумець адзін аднаго
не я так не я чамусь я так не думаю няхай мне даруе Альгерт мне падаецца ну ёсць антаганізмы безумоўна шмат хто пісаў у інтэрнэце вось вы не разумееце вы з'ехалі не разумееце нашу зямлю цяпер ну дык і што ну а вы не разумелі нашу зямлю там 30 гадоў до 20 году я разумеў і быў там і все это зносіў і чорныя спісы 10 гадоў Годовые, і нейкія там прыходы сілавікоў і тое што нас у 19 годзе забрылі на тры гадзіны за тое што мы спрабавалі зграць на 25 сакавіка канцэрт просто на вуліцы гораду і усякія іншыя прыгнёты і розныя формы этого прыгнёту а людзі спакойна сабе хадзілі на працу і ты 30 гадоў і падтрымлівалі рэжым сваімі там крэдытамі сваімі іншымі выплатамі у дзяржбюджэт і людзей саджалі за эканамічнае злачынства то бок ні за што ў большасці выпадкаў і саджалі за нейкі палітычныя рэчы таксама практычна ні за што пра тое што людзі па-іншаму просто бачаць свет і а не так як гэтая купка людзей якая капалася ва ўладзе і так было заўсёды падчас гэтай улады з 94 году і пад 20 год і нейкія людзі спачатку яны ну хто у 94 ужо былі пры памяці так я не малыя і я ж шмат хто яшчэ не нарадзіўся безумоўна з тых хто сёння крыўдуе на тых хто з'ехалі але шмат хто таксама быў супраць бо цяжка было не быць супраць таго што прыйшло чалавеку які ну найперш творчаму ці які разумее парадак рэчу то это быў дзіч нейкі это было так ну зусім калі вы памятаеце это было не цывілізавана што просто людзі прыходзілі в офісы забіралі тэхніку выганялі просто людзей казалі гэты будынак належыць адміністрацыі прэзідэнта і ўсё і ты стаіш на вот ты быў бізнасоўца ты стаіш в лепшым выпадку ты стаіш просто на вуліцу без нічога альбо калі ты паспеў там кубышку сваю дастаць сейфу тут з ёй вот толькі і няма у цябе бізнеса няма ці ён згарнуўся да памераў там нейкай кіёска бо быў такі перападзел сур'ёзны тады і это было ўсё вельмі нецывілізавана і шмат людзей бачылі што адбываецца такая лухта і трагедыя для краіны і шмат хто пайшоў змагацца у тым ліку і на вуліцы я бачу ты ў 96 годзе як просто перакульвалі ментоўскія машыны я там стаяў побач зараз слухайце зараз на мяне просто я бачыў як кідаліся камянямі людзі ў міліцыю гэта была просто ну такая агрэсія тому что ну что вы робіце маўляў але потым гэта все заціхла і засталіся одно толькі такія актывісты якіх большасць беларускай народ лічыў нейкім ну неадэкватныя нейкі бажаволісты што яны ходзяць там жыве Беларусь жыве Беларусь ну трэба жыць можна жыць неяк прайшло там мінула 5-10-20 гадоў людзі навучыліся жыць пры гэтай уладзе навучыліся атрымліваць нейкія з гэта прэферэнцыі дывідэнты працаваць на двух-трох працах ездзіць за мяжу там гандляваць прывозіць там прадаваць гэта ўсё народ жа круціцца вы разумееце і зараз нават круціцца у гэтай неспрыяльнай сітуацыі што ўжо было казаць пра які-небудзь там 10-ты год паехаў у Польшу всю машину напхаў там кавай там што я не ведаю майонезам тэлевізарамі якія каштавалі летні там на палову там тане, тут тане, чымся там. І прыехаў, і людзі жылі сабе. І тут раптам прыйшоў гэты ковід, калі людзі праз тое, што дэтэкнулася амаль кожнага ў краіне, яны зразумелі, нешта ж напэўна не так ідзе. Гэта быў досыць хуткі працэс, на шчасце. І шмат людзей набылі зрок в этом працэсе. Шмат, ну, я спадзяюся, большасць у Беларусі. То есть не 1 мільён людзей. Засталіся, безумоўна, гэтая шэрая маса, якая заўсёды за тых, хто пераможа, заўсёды, ну, вось ёсць умовы, і трэба любыя умовы трэба скарыстаць, каб жыць у іхнім разуменні нармальна. Іх шмат і было, і падчас працэсту іх шмат было досыць. І цяпер іх шмат. Яны нават не зова... Нешта адбылося, там некага пасадзілі, ну, ладна. Ну, все, ну, было так, цяпер нерга выехаць, ну, ладна, значыцца, будзем меней гандляваць. Экспарт-імпарт, вось гэты чорны, ён крыху зменшыцца, ці то набудзе іншы нейкі рысы. Людзі это выдатна разумеюць. Яны любы указ і любы закон, яны ведаюць, як яго абысці, як паехаць у Беларусь праз Пскоў, ці праз, там, я не ведаю, праз што, праз Кёнігсберг. Як скарыстаць гэта, як скарыстаць тое. Мы заўсёды смеемся, што каб яны так думалі крэатыўна, у бок, як бы скалупнуць дыктатары і всю эту ўладу, давно бы ўжо мы жылі ў цывілізаванай нармальнай краіне. Але народ чамусьці выбірае.
А вот чаму? Вот ёсць у вас адказ?
Так прасцей, так прасцей. І здаецца, што мяне рызыкі.
А мысленне так наперад, што зараз, можа быць, будзе непроста, але праз месяц будзе...
Ну так чамусьці не ўкладаецца ў галаве. Чаму? Ну хаця ў 20-м годзе людзі настолькі это абурэнне было ўжо магутнае, што нават вот тады народ рызыкнуў сваёй свабодай, сваёй працай, чатырма сваімі трыма працамі. Ёсць такія выпадкі, калі это не працуе. Але калі боліць менш так штыль такі ў Украіне, то зноў пачынаецца гэта.
А ў вас ніколі не было крыўды на беларускі народ?
Была, натуральна была.
Што я сутыкаўся не адзін раз з людзьмі, якія ўжо там колькі даўнавата з'ехалі з Беларусі, і адна з прычынаў было тое, што мы ж рабілі, мы змагаліся, мы нешта вот імкнуліся, там сабой ахвяравалі, а ўсім было так пофіг, што стала крыўдна, не вер'я ў беларусаў як нацыю і народ, выштурхнула з краіны, ну, прымусіла з'ехаць. У вас не было такога?
Ну, не настолькі, я ж не з'ехаў. Хаця былі тыя магчымасці, ну, не ведаю. 100 разоў можна было з'ехаць пасля чарговай фрустрацыі, пасля выбару, пасля тых пратэсных акцій, на якіх мы ігралі таксама 100 разоў і на Бангалоры, калі можна было не на Бангалоры, і ў зімку на халодных струнах, і ў летку, калі вельмі горача было. І ўсё адно неяк яно не ішло. То бок народу было ад соцень да тысячу, да дзясяткаў тысячаў, але ўсё роўна неяк не атрымлівалася. Але, на мой погляд, ясна, што я крыўдаваў часамі на беларускі народ, таму што, ну, як это так нас забаранілі? А это быў такі, ну, рэйтынгавы праект, што тычыць там НРМ ці Крамамбуля, і ніхто не выйшаў абарону сваіх куміраў. Чаму не шэсці неяк? Ну, хаця б там, я не ведаю, 500 чалавек выйшлі. Не, ніхто, нічога. Не май, ладна. Так просто можна хіба перамагчы ў этой вайне, вот так дзяржава зрабіла. І...
Ну, нармальна, нема войска, а пайшлі на Меладзе. Ну.
Ну, не, ну, правільна. Але тады мне падавалася, я быў яшчэ такі не абгабляваны асабліва, і мне падавалася, што ну, як так можа быць? Як, безумоўна, была такая нейкая лёгкая, неусвядомленая крыўда на народ. Як это вось ён такі? Ну, як так можа быць? Але, ну, у народа у розны час розныя прыярытэты бываюць. Была крыўда ў 94-м, як можна было вось гэта выбраць, я таксама думаю. Ну, як? Я разумею парадак рэчаў. Ясна, што выбралі таго, хто не быў наменклятуршчыкам, і людзям падавалася, што хоць хто, абы не гэты. Не вот тое, што было 10 годзімі да гэтага. Вось гэта камуністычная, алкагалічная гэта наменклятура, якая там, ну, вядзе ў нікуды проста і крадзе пастаянна. Але, ну, для мяне было загадка, як можна выбраць чалавека вось гэтага менавіта. Гэта было для мяне, ну, цалкам загадка, бо там усё напісана было на твары, можна было пачуць у голасе, у тэмбры, там, у інтанацыі, прачытаць у позірку, гэта ўсё можна было спакойна.
Як там казалі, плоть от этого народа.
Ну, я б не сказаў, што увасабляе так ужо моцны народ этой асобы насамрэч. Я не разумею. Ну, ёсць талент, безумоўна, быў талент, такі мог да сябе гэты палітык распалажыць народнай масы. Безумоўна, трэба аддаць належнае, што пасля шпіцы на стале і там заяваў тыпу няма хлеба, ешце пірожныя, то пасля гэтага гэта быў такі рубікон, пасля якога народ ужо не атаясамляе сябе з гэтым лідрам, але шмат часу спатрэбілася, бачыце. Ну і я потым зразумеў, што мае крыўды на беларускі народ, яны, ну, нічым не абгрунтаваны, не трэба даваць волю эмоцыям. Народ ён не заўсёды мае рацыю маса, але это не значыць, што ён вельмі нейкі кепскі народзец там. І потым яны вось адумаліся ў 20-м годзе і дружна выйшлі.
Ну, з іншага боку, давай вот просто да тых вот культурніцкіх аспектаў, якія, можа быць, нам бліжэй. Калі браць суседнія народы, я ўжо не кажу там, можа быць, пра вялікія там, там Польшча, там Германія, але нават калі ўзяць там Чэхія, ўзяць калі Літва, калі культурніцкі аспект узяць. Ну вот здавалася, ну ёсць жа ж табе зоркі сусветныя, на якіх можна хадзіць, але ўсе з такой цеплынёй, з такой, ну я не кажу, як кажуць, ставяцца да сваіх і свае добра как бы там пачуваюцца, свае зоркі, ёсць там музыкі, тыя ж самыя літаратары, ўсе астатнія, а наш ўсё нешта глядзіць некуды праз плячо, ўсё расійскія, ну не расійскія, ладна, украінскія, а свае, ну можа быць там, калі там мне яшчэ даплаціце, то я, можа, схожу.
Ну тут мы заходзім у іншую сферу крыху. Тут крадуваць на народ якраз у гэтым сэнсе няма сэнсу.
Тут мы не ў іншую сферу заходзім, тут мне просто цікавасць, гэта нацыянальная адметнасць такая.
Нацыянальная адметнасць, гэта адна з нацыянальных адметнасцяў, сфармаваная злачыннымі ўладамі цягам доўгіх 10-годдзяў. І гэта не ў крыві народа той, што ён сваё не любіць, а ў тым, што яго прымусілі так рабіць. Яго прымусілі насцярожана ставіцца да сваёй мовы. Не любіць ні ў якім выпадку. Народ не любіць мову гэтую. Але калі хтосьці не любіць, гэта ён сабе сам прыдумаў нешта. Народ ставіцца паважліва, з павагаю да беларускай мовы. Ён прыдумаў сабе нейкія такія думкі, што ніхто не ўжо не разумее, не размаўляе нармальна, што вось былі там Ніл Гілевіч, калі быў жывы, вось ён размаўляў. А цяпер ужо ніхто не ўмее, цяпер ужо гэта такая напалову вясковая. Гэта ўсё складалася 10-годзямі з таго, што вось у нас ёсць вялікі брат, ці это сястра, я не ведаю, хто гэта. Расія, і там ўсё лепшае, а яшчэ лепшае, ну это ўжо было за савецкім часам, яшчэ лепшае недзе там за акіянам у Амерыцы, там ужо зусім класна, там джынсы, Big Mac і ўсе гэта віскі. І все это заокеанскія цікавосткі выдатныя. Але вось сярод это, калі браць у нас што, то вось у Расіі ўсё Москва, Санкт-Петербург, Ленінград тады. Вось гэта і там і музыка лепшая, там і ўсё лепшае. У нас заўсёды ўсё другараднае, у нас заўсёды ёсць праграма «Узгляд» на гэтым першай праграме, як на савецкую, не помню, як называлася, савецкая тэлевізія. У нас ёсць праграма «Крок» на БТ. Яна тое самае, толькі крышачку горш. А горш таму, што няма такого бюджэту, няма такой студыі, няма такіх камераў, ўсё такое, ну, крышачку больш такое запыленае, правінцыйнае. Народ да гэтага прызвычаюся, што ў нас жа ж, вот я гляджу, там было за савецкім часам адзін беларускі канал, два такі агульнасавецкі, расійскі, можна сказаць. Ну і вось там жа ж, ну, клуб кінапутешэстві, там нейкі міры жывотных, у нас такого блізка няма, у нас толькі Калаханка ёсць канкурэтна здольна, і потым ужо познія там напрыканцы 80-х, гэты «Крок». А так, ну што, ну, на вогул не магчыма глядзець БТ, гэта было. Ж там ж гэта там увесь весткі спалёў, там, ну, там таксама было спалёў, але нешта можна было яшчэ нейкі дэтэктыў табе паставіць, а там, ну, чатару мікрафона, да і ўсё на гэтым. Таму народ да гэтага доўга ішоў, прызвычайваўся, што ў школе ўжо адразу. Мы ж вучылі гісторыю, я з таго яшчэ паклікання, калі вялікі расійскі і наш айчынны палкаводзец Сувораў, ну, хто ведаў пра Касцюшку наогул? Ну, было паўстанне нейкае польскае было, ну, хто ведаў, што Сувораў душыў Касцюшку, прычым у нас там пад Кобрынам, дзе яму Суворава, чамусьці яшчэ і паставілі помнік там бюст. За што? За то, што ён душыў там усіх і задушыў рэшце-рэшт. Ніхто не ведаў, быў Каліноўскі, быў героем, безумоўна, таму што ён змагаўся з царызмам, але ніякіх абставінаў гэта задушэння паўстання, ні Мураўёва, пра гэта нічога не вядома. Заўсёды Пушкін, гэта запытайся ў любога беларуса, і цяпер нават вялікі паэт, вялікі расійскі паэт, хто? Пушкін, адразу будзе Пушкін. Гэта першае, што ідзе вось адразу, Пушкін, Чэхаў, Дастаеўскі, Толстой, а Купала Колас, ну, это лапці там, лыжкі зацірки, ну, это так. Новая земля, ну, сялянскі побыт, ладно. Гэта культывавалася, Караткевіч у школе не вучыў.
Шо значыць культывавалася? А калі паглядзець класікаў, пачытаць класікаў, асабліва тых, якія там выкладаюць у школе, якое ўражанне пра беларусаў, што гэта? Пан сахі і касы, у нейкіх лапцях, праз нейкія балоты, праз які праз стагоддзі, прэ некуды сваю крыўду, якая нахер нікому не патрэбна, а ён ўсё адно некуды прэ.
Ну гэта частка беларускай літаратуры, калі ўсё пачыналася, ёсць Багдановіч, апроч гэтага, ёсць яшчэ вельмі шмат прыкладаў. Ніхто не вучыць Баршэўскага і не Кандратовіча, ніхто не ведае, хто гэта такі, і ніхто не ведаў і тады, і цяпер мала ведаюць расстраляных паэтаў, якія вельмі шмат зрабілі, якія вельмі і па рыфмах, напрыклад, па вершаскладанні, яны ішлі проста ў нагу сусветнай паэзіі на той час. Адно што яны былі такія пад уражаннем камуністычнай ідэі, безумоўна, але і ў Нямеччыне шмат хто быў пад уражаннем гэтай ідэі. Бертольд Брэхт, напрыклад, ён быў камуністам і таксама яго падобныя ёсць рэчы. Тым не меней, гэта нам як бы выкаранена, альбо тое, што не падобнае да Краткевіч, таксама, ну так, Быкаў, ну толькі трэцяя ракета. Таму гэта вельмі ўсё вельмі аднабакова. І народ паставілі ў такія умовы. Калі вы гаворыце пра музыку, то ну у Савецкім Саюзе было штосьці тыпу дзяржаўнага шоу-бізнесу. Калі там, ну, песняры патрапілі ў гэтую вось машыну шоу-бізнесу. Але ўсё роўна, калі ты вось ставіш сябе на месца, напрыклад, ну песняры, это ну хто, з кім яны там гралі ў Амерыцы? Саймон і Гарфанкел, напрыклад. Ты ставішся на месца гэтых мільянераў, якія за песні з аўтарскія проста мільёны зрабілі. І ты думаеш, а, да, у мяне там стаўка дзяржаўнага канцэрта, ну ясна, так класна. То есть для сярэднярабочага гэта высокая зарплата. Ну, але для гэтага чалавека, які напісаў десяткі хітоў, якія паўсюль круцяцца цэлымі просто кожны дзень, некалькі разоў па дзяржаўным раду. І ты глядзіш на ўсё гэта, ну, ясна, што можна кепска скончыць ад гэтых думак. Вось. Ну, а потым, калі Беларусь набыла так званая незалежнасць, я памятаю просто яшчэ украінскі шоу-бізнес канца 80-х гадоў. Іхнія запісы, іхнія гурты. Гэта было такое таленавіта, але відаць, што студыя, як і ў нас. Мала студыя, як маглі запісалі, ну, трэба на канцэрт ісці, каб паслухаць, што гэта. Браты Гадзюкіна, напрыклад. Вот на канцэрце было просто фурор. А так слухаць, ну, нормальна, ну, нічога. Таму што кепска запісана. У нас было тое самае. Ужо праз к 2000-ным там уже сфармавалася вось гэтая сістэма шоу-бізнесу, мас-медыя незалежных. То ў нас гэта, наадварот, усё, я не скажу, што вельмі хутка, але спакваля паступова-паступова, яно звужалася, знішчалася, і ўрэшце мы выйшлі на тое, што, што мала пляцовак, студыю толькі для дзяржаўных выканаўцаў, можна прабрацца туды нешта запісаць, але ну всё роўна, што гэта. І там у нас незалежныя выканаўцы, яны існавалі як бы, ну, у адрыве ад гэтай сістэмы. А дзяржаўны шоу-бізнес прапанаў у таких выканаўцаў, якія апрыёры не маглі быць папулярны ў народа. Ну вось, як ты будзеш параўноўваць гэта з ДДТ і тымі ж самі воплямі відаплясаваць, як Яна Мэльзы, якія проста, ну, там і кліпы ёсць нармальныя, і запісана ўсё супер, тое, што тычыць Акіана Эльзы просто на сусветным узроўні. Там потым і Шаляпіс пісаўся ў Цілезіна. Нашы там спрабавалі нейкіх украінскіх прадусараў падключаць. Але ў нас гэта не атрымалася, не таму, што ў нас няма таленавітых прадусараў, ці музыкаў, ці то там гукарэжысэраў, тэхніку. У нас гэта навалам было. Але гэта было не да чаго. Таму што не было гэтай сістэмы. Яшчэ тады былі всякія такія спрэчкі, ці ёсць у Беларусі шоу-бізнес. І нават Зміцер Бескаравайны, ну некі ж ёсць. Я тады казаў, гэта не шоу-бізнес, гэта такая спецыфічная некае ўтварэнне, таму што ў свеце ёсць розныя кнігі пра гэты шоу-бізнес, які ён мусіць быць. Імі можна карыстацца. Дональд Пасман, напрыклад. Ці той самы Троіцкі пісаў такія лікбезаўскія кнігі. І ты чытаеш і думаеш, ну ясна, ну клас. Але это не ў нас. Вот гэта все вось гэтыя рэчы, што ты мусіш зрабіць, каб стрэліць, каб там, каго ты мусіш, як ты мусіш на лейбл прыйсці, з чым, які лейбл. У нас ніводнага лейбла не было. Просто это ўжо цяпер Ганна Сялук там зрабіла пару лейблаў, дзе яна бярэ там маладых неабстраляных з малары і нейкіх выканаўцаў, і піша ім тэкст-музыку, другая цётка там піша на Ямасі ПСР нейкую аранжыроўку, і вось яны спяваюць, і іх узнагароджваюцца гэтымі ордэнамі і медалямі. А тады наогул не было, просто не было тады, ніякіх не было лейблаў. Ты мусіш сам прыдумаць сабе альбом, напісаць песні, аранжыраваць, запісаць іх і думаць, як гэта прасоўваць. І ўсё, ну, гэта ясна, што гэта дзіцячы садок, і гэта будзе на такім узроўню, вось такім. Да, наогул, да, пэўны час, вось з 95-га і па, ну, смешна сказаць, 2000-ны, НРМ записывали на порта студии альбомы. Вот первые кольки, раз, два, три. Три альбомы первые записаны на порта студии. Ну, то это говорится уже про весь шоу-бизнес. Это уже начиная с другого альбома, это сирот рок-гуртов досить популярный был, досить популярная была формация. Якая она вот могла с концерта зараблять, то есть.
Леон, але вот фраза, якая прогучала некалькі разоў, ну и про это мы заўсёды кажем, что вот у беларусов одобрали, там их еще одобрали, мову одобрали, там историю одобрали, культуру одобрали, не дали, там еще что-нибудь. А ты сидишь таки думаешь, а надто моцно сопротивлялись беларусы, как не отдать вот это все?
Ну, сопротивлялись, але гэты супротив был вельми моцно и крываво задушены. Кольки разоў. Это все паўстанні, потом гэты все антибольшавицкие паўстанні, які были там, возьмем Булак Балаховича и все, что там было. Ну и наогул, нават калі браць успрыманне бальшавікамі Беларускай Народнай Республікі і дзеячоў, і потым вяртанне шмат каго у Савецкую Беларусь, калі была абвешчаная беларусізацыя, і што потым здарылася з людзьмі, то, ну, пра што вы гаворыце? Ясна, што ў людзей было просто, калі у нас шмат хто не ведае свайго родаводу, таму што гэта небяспечна было ведаць родавод. Калі ты паходзіш са шляхты, гэта ўжо пляма. Ты ўжо не патрапіш у інстытут. Бо ты не з разначынцаў, ты найменшы, не з сялянаў нормальна, з рабочых добра. Там служачы, ну, уже так сабе.
Но это некалі, тады. А вот у 90-е, у 2000-е, хто каму замінаў пайсці і даведацца родавод? Якая гэта была? Наадварот, калі ты знойдзеш сабе у продках некага там, я не ведаю, там, пана пад панка там, ці якого-небудзь князя?
Ну, ну, так гэта ж звычка ўжо. Тады гэта была звычка, гэта доўгая рэха тых гадоў. Все роўна, як бы бабулі там, все роўна заўсёды гучала. Не высовайся, будь так, як усе такі, не насі вось гэта, не гаду доўгія валасы, не трэба завушніцу насіць мужчыну, што падумаюць людзі. Гэта вельмі такое доўгатэрміновыя такія рэчы. І народ быў пад уплывам тых часоў, новыя часы не распрыгонілі народ. Там кароткія, там 2.5 гады, гэта не лічыцца. Тым болей сапраўднай такой дэмакратыі не было. Мы з вами працавалі на дзяржрадыё, у асобнай структуры пры гэтым дзяржрадыё. Вольнай, абсалютна дэмакратычнай. І вы ж памятаеце, што было з галоўным рэдактарам пастаянна? Пастаянна пад прэсінгам, кудысьці выклікалі, пастаянна Жанна на кавре, пастаянна, да што вы такое робіце, да як, за што за Тарашкевіц, да што такое устраіваеце.
І гэта была дэмакратыя. Артуровіч узгадывае часы, калі мы працавалі на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная», дзе ў яго была аўтарская праграма «Квадракола».
Так, а Змітер быў журналістам.
Просто быў.
Вёў эфіры. Вось. Таму вы ж памятаеце гэта. А гэта была дэмакратыя. Это як бы, ну, такі узорна-дэмакратычныя лібералістычныя часы на той побу, на той час. Часы на той час. Ну былі. Для ўсіх, так здавалася. Ну, і што? А потым прыйшла дыктатура, яна вельмі хутка взяла ўсё кіраванне. Потым зніклі палітыкі. Ну, народ так азіраецца, глядзіць на всё гэта. Так. Уже к пачатку 2000-х, уже якім-нібудь 2005-м, пасля першай забароны музыкі ў 2004-м, уже тады баяліся выступаць побач з Крамбамбулі які-нібудь блізкі выканаўці да дзяржаўнай структуры. Просто, ну, а гэта кампрамат некі, ці што? Смешна сказаць, ну, які кампрамат? Тады ніхто это не адсочыў. Аны самі людзі баялись. Так это таму, што, ну, такая была сітуацыя. Прэсінг быў разліты ў паветры. І цяпер, ну, цяпер яшчэ болей, безумоўна. Але тады ўсё роўна это было, ты выязаеш за мяжу і так, о, ну, ясна, уже палепей.
Лявон, але вось з улікам усяго таго, што мы сказалі, да, дзесьці мы, можа быць, апраўдываючы, там, прыводзячы ў аргументы, там, чаму так с народам беларускім там сталася, чаму ён так сябе паводзіў і ўсё астатняе. Нават прымаючы гэтыя аргументы, але з улікам стаўленне да мовы, стаўленне да культуры, стаўленне да палітычнай актыўнасці. Ці можам мы казаць, што гэты народ, ён стаўся нацыяй?
Набліжаны да нацыі. Максімальна набліжаны да нацыі народ. Безумоўна. Ну, помніце, была такая сітуацыя, што для мяне, прынамсі, была такая сітуацыя, што я, напрыклад, думаў, што жыве Беларусь, біл чырвона-белы сцяг, ну, гэта, можа, там пару тысяч у людей в Менску спричиненная до гэтага ўсяго, до гэтай атрибутыкі, до гэтых словаў. Астатні, ну так, неяк успрымаюць гэта, можа, нейкі апазіцыянеры. А потым людзі выйшлі шмат, не то, што шмат тысячным натоўпам, а летні мільённым. І у кожнага был чырвоны белы сцяг, і ўсе крычалі «Жыве Беларусь».
Але пагадзіцеся, прынамсі на той момант, уже не будзем браць там пазней, з кімсьці ўжо нейкая змены сталіся, з кімсьці не, але на той момант яны-то хадзілі пад бел чырвона-белым сцягам не пад нейкай як каштоўнасцю, як это было для нас. І «Жыве Беларусь» гэта быў не нейкі такі лозунг, сімвал, а просто знак пратэста.
Ну так і што? Это ўсё роўна ўелася зараз ўжо ім у мазгі назаўсёды. Разумееце, на НРМ таксама хадзілі ў свой час і на крамабулі, таму што модна. Вось модная нейкая музыка, не гледзячы на адсутны шоу-бізнес, але ну там пару кліпаў закруціліся, недзе было там хтосьці перапісаў, штосьці гэта, там пайшла сарафанная радыё, і хадзілі шмат людзей, таму што проста модна, ну от сяброўку запрасіла, пайшлі, а потым, а што гэта? А чаму напісана нейкай незразумелай мовы на кружэлцы? Так это лацінка. Якая лацінка? Беларуская лацінка. Ёсць не толькі нарканаўка і тарашкевіца, але ёсць яшчэ і лацінічнае напісанне. Да вы што, это нейкі лухта. Да не, так ёсць. Ну і чалавек, калі ён яшчэ імкнецца да нейкіх ведаў, калі ён студэнт, ці проста калі вучыцца, і проста калі ў яго ёсць у натуры гэта імкненне, ён пачынае это ўсмоктваць і пачынае на нову вучыць гісторыю, глядзець на ўсё крыху іншымі вачыма.
А ведаеце, от тое, што беларускі народ у такім вот стане і нацыянальнага будаўніцтва, усведамлення і ўвогуле стаўлення да свайго, гэта ваша віна.
Так.
То есть вы прызнаеце без всякай нават аргументацыі.
Якая мая віна? У чым? Мая віна ў
тым... Я вам раскажу канкрэтны прыклад. Так сталася, што мы былі з прэзентацыяй вот маёй кнігі, і там канцэрт адначасова ладзіў памідораў.
Я памятаю гэтую гісторыю.
У Штутгарце, да. Ага. Калі там дзяўчына ўстала і сказала ў адказ на тое, што ў 20-м годзе ў дваравых сустрэчах вы столькі для сябе адкрылі, Вольскага таго ж скрычалі: «Вау, тры чарапахі!» А на момант 22-го года, 20-го года, колькі гадоў ўжо тры чарапахі існавалі?
20.
20 як мінімум.
Не як мінімум, 20.
Ну 20 гадоў. А Купалаўскі тэатр стаіць ужо больш за 100 гадоў на адным і тым же самым месцы.
Так што?
І кнігарня пісьменнікаў працуе кожны дзень, дзе можна было купіць. І я кажу, так, я ну ж вот, все, побач, вот дзе вы былі, чаму? Яны сказалі, а это вы вінаваты. Вот вы, у тым ліку там я і памідораў.
Не, ну я разумею.
І ты ж, чаму? А таму, што вы нам пра гэта ўсё ціха гаварылі.
Ну, гэта спецыфічная думка, насамрэч. Тое, што тычыць культуры, то ва ўсіх краінах дзяржава падтрымлівае культуру. Каб гэта грамчэй гучала. Калі гэта датычыць незалежнай культуры, то бок рок-музыкі, напрыклад, так у краіне ёсць шоу-бізнес, і гэта можна данесці праз гэты шоу-бізнес. А у той спецыфічнай краіне, якая была ў 20-м годзе і да 20-го году, то мы гучалі так, як маглі, максімальна. Як толькі мы павышалі голас так, што ўжо больш людзей чулі, чым хацелася б дзяржаве, дзяржава тут же рабіла захады, каб гэтага не адбывалася. І мы плавна пераходзім да таго, што ну чаму ўсё гэта, чаму так? Чаму там як бы нізкая нацыянальная свядомасць, стаўленне да мовы, не слухаюць сваю, ну, таму што дзяржава на гэта працавала мэтанакіравана. Як толькі будзе іншая дзяржава, іншыя прыярытэты, нармальнае бачанне свету. Без гэтага мы ў кальце врагоў, без гэтых вечных ворагаў, без гэтага за цывілізаванага свету мы не пойдзем. Нармальныя, калі будуць такія дэмакратычныя каштоўнасці, калі будзе нармальнае стаўленне да еўрапейскасці, то будзе зусім іншая краіна і вельмі хутка будзе іншы народ.
Вот я цытую з той нашай паўжартаўлівай размовы, але тым не менш. Ведаеце, я лічу, што нацыянальную ідэю трэба фармуляваць, калі ты прыходзіш да ўлады, каб гэта была дзяржаўная палітыка. Мы тут, гаворачы, нічога асабліва не зменім. Зменіць дзяржава, калі яна зменіць адукацыю, калі чыноўнікі будуць гаварыць па-беларуску, калі будзе адна дзяржаўная мова. Вот вы на гэтай пазіцыі застаецеся.
Мала таго, што я застаюся, это аснова цяпер. Апірышча маёй пазіцыі, тое, што мы можам з вамі нацыянальную ідэю вельмі прыгожа сфармуляваць. Для каго толькі это будзе сфармулявана? Калі нас не чуюць. Калі нас чуюць, там, ну, не ведаю. Калі нам потым будуць казаць, што мы недастаткова гучна гэта прамаўлялі. А мы не можам гучней прамовіць, таму што ў нас няма дзяржаўнай падтрымкі. І глупа на яе спадзявацца з такой дзяржавы, як існуе, манстраідальнай. То нам трэба, значыць, стварыць змагаць, перамагаць, ствараць сваю дзяржаву нармальную, і тады гэтыя ідэі выдатна лягуць у вушы народа праз адукацыю іхніх дзяцей, праз нармальныя праграмы у сродках праграмы, артыкулы у сродках масавай інфармацыі. Гэта ўсё вельмі проста робіцца, трэба дзяржаўныя праграмы для адукацыі народу і стымуляваць яго, каб ён адукоўваўся. Народ не такі ж ён тупы, што ён проста, ён жа чуе нешта, далятае да яго. Калі ён будзе далятаць нармальныя рэчы, а не тыя, што помніце, як было адразу, як прыйшоў Лукашэнка, было там такі кліп, збіраюцца нейкія незразумелыя вёсцы людзі, і такая бабушка: "Ну, вып'ем па чарачцы, з'едзім па шкварачцы". Вот, ну, это як бы нацыянальная ідэя была такая. І нацыянальная ідэя у цяперашнім уладзе, она такая, што зарабляць трэба шмат. Ну, ты не у цябе не атрымаецца шмат зарабляць, але ну хаця б ну столькі максімум з таго, колькі прапануецца. Ну, там я не ведаю колькі, ну, там 500 по 500. $500 у месяц. Вот трэба зарабляць. Гэта нацыянальная ідэя, больш няма. На гэта трэба нешта купіць там, халадзільнік, дабрабыт, нейкі паказальнік дабрабыту, стабільнасць. Вось такая нацыянальная ідэя. Ну, гэта ж смешна, гэта ж не можа быць нацыянальная ідэя. Але іншая не выпрацаваная дзяржава. Вось толькі гэта.
Вы кажаце, трэба перамагаць, свая дзяржава, і ўжо потым усе гэтыя працэсы, каб ужо на дзяржаўным узроўні запускаліся. Але ці гарантыя таго, што нават калі будзе гэтая перамога, калі не будзе Лукашэнкі, калі будзе дэмакратыя, то мы атрымаем нацыянальную дзяржаву. Таму што калі прыгадаць той жа самы 20-ты год, я добра памятаю, хай не шмат гэтых было, але, па-першае, ты падыходзіш да аднаго, які стаіць пад чырвона-белым сцягам. Што цябе прывяло? Ён кажа: "Я проціў Лукашэнкі, но не прыставайце ка мне са сваім беларускім языком". Ці: "Я проціў Лукашэнкі, но я за Пуціна, за Расію". І пераважна это большасць, нават калі казаць пра пазнейшыя, былі там супраць гвалту, за сумленныя выбары, за дэмакратычныя каштоўнасці. Ніхто не быў за нацыянальныя каштоўнасці. І дзе гарантыя, што вот калі вось гэты народ такі на шляху да нацыі, так, што ён пачне нейкія вот такія нацыянальныя праекты нават у сваёй краіне. Як там казаў мне Бабарыка у 20-м годзе ў інтэрв'ю: "Трэба перамагчы, а потым гадоў праз 5, ну можа праз 10, мы ўжо там вернемся да пытання адраджэння мовы і ўсяго астатняга".
Ну, гэтага не можа быць, таму што мова фармуе таксама народ і клімат у краіне. Гэта здаецца чымсьці такім другасным, але гэта факт. Што я па сабе ведаю, што спяваць, напрыклад, па-беларуску, па-польску, па-расейску, па-ангельску, это абсалютна розныя рэчы. Адна і тая ж мелодыя, адзін і той же тэкст перакладзены, гучыць па-іншаму. Тое самае і з мовай. Мова фармуе краіну. І не трэба пачынаць фармаванне нейкай бязлікай краіны, якая потым ўжо будзе карыстацца нейкай мовай, якая ёй не ўласціва. Тое, што вы гаворыце, што народ можа не падтрымаць будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы, тут залежыць ад таго, хто прыйдзе ў кіраўніцтва гэтай дзяржавы. І мы павінны прасачыць, каб прыйшлі людзі нармальныя, а не такія, што там, ну, сначала эканоміка, а тада пасмотрым. Такого не бывае ў свеце, гэта лухта. Не можа быць, эканоміка не ідзе в адрыве ад культуры, в адрыве ад астатніх дысцыпліну. Все это ідзе разам. Як толькі штосьці прасядае, потым гэта вельмі моцна заўважна на канцавым выніку. Ось добра эканамічна развітая дзяржава з тупым народам, які там не разумее, хто ён, адкуль ён взяўся і дзе ён, і што там, і што адбывалася 100 гадоў таму, я не знаю, зато я там мне халадзільнік ёсць, тэлевізор. То бок я не палітык і не магу вам сказаць, якім чынам мы будзем рабіць нацыянальную ўрад, але это неабходна, каб так было. І мы з вами мусім парупіцца пра гэта.
І тут мы будзем вінаватыя.
А то будзе за што хаця б, будзе ў чым. А то прыйдуць зноў крэпкія хазяйственнікі, і вот яны скажуць, што спачатку эканоміка, а ўжо язык, а потом пасмотрым, і зноў будзе вось гэта целіпанне невядома дзе і змаганне за 500 вечна.
Ну да, гарлапаны, там кшталту Гайдукевіча, які там кажуць: "Так я ж тоже ўсё время быў у апазіцыі проціў Лукашэнкі".
Ну, ясна, конечно.
Пікі яму пасылаў.
Так, а ён не так поняў.
Таким чынам, вось гэтыя словы таксама з вашай той размовы, яны застолькі вот мне вельмі другі сказ, так как бы, ну, турбуе, скажем так. Вы сказалі: "Мова сур'ёзная частка нацыянальнай ідэі". Ну, тут згодны, і ў прынцыпе вы зараз гэта паўтарылі, але далей: "За 25 гадоў сітуацыю можна было б кардынальна змяніць". 25 такі.
Ну, тады было 25.
А цяпер?
А не, з мовай сітуацыі. Ну, максімум 5. Максімум 5 гадоў, таму што трэба прымаць мову, безумоўна, адна мусіць быць беларуская, і чыноўнікі мусяць справаводства весці па-беларуску, афіцыйныя прамовы між сабой, хай ён там за гарбатай сваёй там ці за канічком, як хочуць размаўляць. Афіцыйная частка прамоваў усіх паседжанняў мусіць весціся па-беларуску. Ад гэтага залежыць твая кар'ера. Як толькі гэта будзе, у нас все яны умеюць і могуць. Як толькі пастаўлена такая ўмова, яны ўсе тут жа гавораць па-беларуску. Народ глядзіць на іх і думаю, ну нормальна, паціху пачынаюць выкарыстоўваць. Потым за 5 гадоў адукацыя пераводзіцца на беларускую мову. Гэта не трэба рабіць гвалтоўна, сёння і ўсё. Паступова, хітрынька пераводзім. Дзеці вучацца па-беларуску. Ну я не ведаю. Я малайчына сказаў, я не ведаю. Я ведаю тое, што калі ёсць беларускамоўная адукацыя, гэтыя дзеці, яны могуць потым не заўсёды гаварыць па-беларуску, але яны умеюць і любяць гаварыць па-беларуску. У іх няма гэта проста, што гэта не прысутнічае, што як замежная мова. Бо калі звычайная адукацыя такая постсавецкая ў беларускай школе, то беларус, ну, па-беларуску нават можа не разумець дзіцё. Хаця яно вучыла, гэта быў гэты курс, но яны ставіліся да гэтага як да урокаў спеваў, як было ў нас у школе. Гэта не спатрэбіцца ніколі ў жыцці табе. І навошта яе вучыць? І настаўніца таксама так ставіцца. Для іх гэта як замежная. Яны слухаюць, што а? Проста чакры гэта не адкрытыя. А калі дзеці вучацца па-беларуску, можа быць гімназія беларускай мовы, ліцэй. Гэта зусім іншы ўзровень. І не тое, што нейкія цёткі будуць казаць, нашы дзеці робяцца інвалідамі, потому што ні аднаго языка, ні другого не знаюць. Гэта ты не знаеш ні аднаго, ні другого. А яны якраз будуць выдатна разумець тую розніцу паміж гэтай мовай той і яшчэ замежная, якая іх выкладаецца. Як у Швейцарыі яны ведаюць, ну, выкладаюцца колькі? 4 мовы, як мінімум. І выдатна пераскокваюць з адной на другую. Сярод іх ёсць і роднасныя. Гаворыць, што беларуская занадта падобная да расейскай, каб вось тут дзеці рабілі нейкую там адрозненне. Яна, па-першае, яны не занадта падобныя, калі нармальна выкладаць, як вы ведаеце самі. Па-другое, ну, напрыклад, у Швейцарыі італійская таксама падобная да французскай, гэта адна група, і тым не меней.
Ну, тут, можа быць, цёткі такія і казалі, але я сутыкаўся і з маладымі бацькамі яшчэ да 20-го года, калі я закінуў такую ідэю ў школе, дзе вучылася моя дачка, што давайте перавядзем клас на беларускую мову. Ну, ёсць жа ж там не было, была мах так нібыта афіцыйна магчымасць, калі клас сваім рашэннем, то дырэктар мусіў забяспечыць навучанне класа на беларускай мове. На што мне сказалі: "Маладыя бацькі, вы што хаціце сваім беларускім языком мозг нашым дзецям сламаць? То есть ні англійская, ні нямецкая, ні нават кітайская, калі вывучаюць, мозг не ламаюць, а як толькі беларускую пачынаюць беларускія дзеці вучыць, мозг тут жа ламаецца".
Ну, так вот у гэтых людзей уже зламаўся мозг просто. Якія так гавораць, таму што
я да таго, Леон Артурович, вот мы просто калі прыгадывалі раньшыя часы, ну, памятаеце, яшчэ за фактычна камуністычны Верховны Савет Беларускай Рэспублікі, ну, прыняў закон аб адзінай дзяржаўнай мове беларускай. Потым прапаганда пачала это круціць, што гэта БНФы, яны вот там пазняк прымушаюць, хаця гэта ўжо некалькі гадоў дзейнічала, ўсё было паступова, ніхто нікога не прымушаў, але як радасна беларусы адгукнуліся на гэтыя закіды прапаганды, як тут жа падхапілі: "Пазняк хоча ўсіх нас на чамаданы і ў Расію", і радасна прагаласавалі за двухмоўе.
Да хто там галасаваў, на пра што вы гаворыце? Хто там галасаваў за што? Тады ўжо ўсё было вырашана за тым галасаваннем. Гэта быў 96 год ці 5. Ўсё было вырашана. Ужо тады была сістэма ярмошынская. Можа, яшчэ не было, не ведаю.
Ну, гэтыя легенды пра тое, як пазняк, як сілай прымушалі мову вучыць.
Ну, гэта няшчасныя людзі, бедныя, якім гэта ўвялі ў вушы, якія паверылі, якія вось з прамытымі мазгамі, як вашыя бацькі, як я гавару, што у дзяцей там будзе з галавой непарадку, у іх ужо з галавой непарадку, таму што яны вераць вось гэтым вось штампам. Пра чым болей мову ведае дзіцё, там лепей, насамрэч. Лепей яго з маленства, пакуль яно можа гэтым авалодаваць без асаблівых намаганняў са свайго боку, то лепей як мага болей было мова, і тым болей родная твая беларуская. Гэта савецкія старыя стэрэатыпы, што вось гэта вясковая. Спачатку ж якія былі? Спачатку было тое, што гэта калгасная вясковая, яна ў горадзе не патрэбная. У гэтых бацькоў хутчэй за ўсё бацькі ці то першае пакаленне, ці то другое, якое з вёскі прыехала. Таму для іх гэта ўсё застаецца яшчэ вось гэтым напрацаваным, што вясковая, на ёй немагчыма выразіць думку. Я казаў Лукашэнка, што бедны язык, беларускі язык. Там няма там як бы дастаткова эпітэтаў і параўнанняў. Хаця ўжо беларуская паэзія, нават савецкая, на той час ужо колькі пакаленняў ўжо гэтых паэтаў, Міхась Стральцоў і Панчанкі і ўсе, хто что хочаш, там куляшоў, якіх у школе ўжо вучылі. І тым не меней ўсё это застаецца. А это ж ўсё это вясковае. Потым змянілася сітуацыя. На змену вясковасці і калгаснасці прыйшлі апазіцыянеры. БНФ-аўская. Ну, плюс
па-беларуску гаворыць, з горада прыехаў.
А, так, так, так. Ну і вот у гэтых людзей, якія запалоханы тым, што вясковая, яны памятаюць эту вёску, яны там малыя былі, да бабулі вазілі іх, ну сапраўды там не вельмі у калгасе. Ось. І тут яшчэ дадалося апазіцыйнае, яшчэ і БНФ-аўская. Яны ўсіх хочуць навучыць, мы ўсе гаварылі на гэтым, і тут жа прывід гэтых кароваў, і гэта фермы, калгаса. Ну, гэта такія змяшаныя пачуцці у людзей, якіх не такая крыху вывіхнутая свядомасць. Над гэтым трэба працаваць у новай краіне, безумоўна. Над папулярызацыяй мовы. Гэта вельмі ўсё проста рабіць. Тут мы якраз падлучаем вось гэта вялікае княства і караля.
А, яшчэ пры падлучаць.
Спачатку мы паказваем толькі ў кліпах гэтага караля, які гаворыць па-беларуску, гэта вялікага князя. Як ўсё гэта па-беларуску ўсё шляхетнае. Здымаем фільм, як па-беларуску ў старажытнасці ўсе гавораць. Крышачку з нейкім такім па-стара-беларуску.
Не, ну чакайце, што ж нам толькі князя, там каралі гэта і ўсё такое. А што-небудзь у стылі там храбрага сэрца.
Ну, ясна, безумоўна, і гэта мусім рабіць. Гераічнае. Цэлыя серыялы, куды яны глядзяць зараз, я не разумею. Цэлым трэба туды валіць просто грошы ўсе.
Але ёсць з каго рабіць вот гэтыя серыялы. Як паглядзіш на вот гэтую гераічны пантэон герояў беларускіх, ну так спытаешся ў беларуса, хто? Ну, Каліноўскі, понятно. Ну, Касцюшка можа быць. Ну, можа быць, там яшчэ каго-небудзь узгадаюць, і ўсё. І думаеш, а з каго рабіць?
Слухайце, няма часу гэтым зараз займацца. Ёсць у ва ўладзе Арлова фундаментальныя такія два, здаецца, ўжо там і імёны свабоды называецца. Ось там іх просто сотні гэтых людзей, які змагаліся за незалежнасць у розныя часы, паклалі свае жыцці за гэта ўсё. І з кожнага можна рабіць серыял, міні-серыял, фільм, байопік, ўсё, што хочаш.
Добра, Лявон Артурович, давайце трошку набліжаючыся да завяршэння, я бачу, што вы...
Нарысь, я ўжо зусім, я ўжо падаю, да. Ну.
Ад гэтай беларускай мовы ўсё. Але, вот, дарэчы, а вот, ну, ўсё ж такі, мы за мяжой, і колькі мы тут будзем, невядома, хацелася б, канешна, хутчэй вярнуцца, але, можа, затрымаемся, і здавалася б, ну, трэба тут, как бы, сацыялізавацца, трэба, як это беларусы любяць у свой час, как бы, там, раз, і ператварыцца ў новых, там, палякаў, амерыканцаў, немцаў, австралійцаў. Можа, трэба вот как-то вот... Навошта нам тут эта беларуская мова? Навошта нам вот эта вот місцячковасць эта ўся, цягнуць за сабой у гэты вялікі сусвет?
Ну, а кім ты будзеш тады, я не разумею, палякам?
Чалавекам сусвета.
Гэта прыдумаў Леон Фіхтвангер у свой час. Касмапалітызм, чалавек сусвету. Ну, я не ведаю, гэта не для мяне, можа, для пэўнай катэгорыі людзей гэта нармальна, але калі выбіваюць з-пад ног ўсё гэтае нацыянальнае апірышча і гэтую мову, гэтую самасвядомасць, мне здаецца, што ну, выбіваецца вельмі шмат чаго іншага. І тут толькі застаецца, што трымацца за блізкіх родных людзей і за тое, хто ты ёсць, а не тое, што ты ну смешна рабіцца палякам у Польшчы, калі ты не усведомляеш сябе да канца палякам, нават ты у каго ёсць карта паляка. А карту паляка, як вы ведаеце, палова Беларусі зрабіла на всякі выпадак. Калі будзе план Б, то можна скарыстаць. Ось ён надышоў у 20-м годзе, і можна скарыстаць. Вось, яны паехалі, і хтось, безумоўна, ну, так пытанне не ставіць, я ж паляк усё ж такі. Пытанне ставіцца, я ўжо не ведаю, можа, я і праўда паляк. Пакуль што так ідзе. Але гэта таксама, гэта не ў большасці, гэта асобныя людзі так. Альбо тыя, хто ехаў і паводле палітычных нейкіх рэчаў, і паводле эканамічных, і яны ўбачылі, што тут значна прасцей зарабляць грошы, і болей ты грошы атрымліваецца. Вось тады пачынаецца такое, што і то я не думаю, што ўжо так людзі лічаць сябе палякамі ўжо так. Таму што ім палякі ніколі не будуць, не дадуць лічыць сябе палякамі. Яны скажуць, ну ты ж беларус. Не, я паляк, да перастань, ты беларус. Ну да.
Добра, давайте з іншага боку падыдзем. Вот глядзіце, мы тут кажам, ну сусвет не сусвет, але ўсё ж такі глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі. А мы тут такія ўсе, а вось тут мы паставім камень такі з нашай мовай, а тут з гісторыяй, тут з культурай, тут з каштоўнасцямі і такія там, это сам, касмічныя караблі бараздзят, ўсё, што можна, а мы такія, а мы зато гатоў тут па-беларуску.
Ясна, ну шмат краінаў у Еўропе ўжо перажылі станаўленне нацыянальных дзяржаў. Это досыць даўно было. Яны перажылі гэты пройдзены этап, са мной там шмат хто з немцаў спрачаліся. Зараз нацыянальная дзяржава это не актуальна. Ну для вас не актуальна, но для нас это яшчэ не пачыналася.
Да, для іх там ўвогуле слова нацыяналізм так это
ну так. А для нас это здаровы абсалютна лекі супраць таго, што ў нас супраць нашай хваробы нацыянальнай. Вось. Таму мы не праходзілі тое, што праходзіў свет. Ну шмат хто ў свеце, шмат якія дзяржаўныя мы не прайшлі капіталізм нармальны, мы не прайшлі пабудову нацыянальнай дзяржавы. Калі мы гэта пабудуем і пройдзем, тады мы будзем думаць. Людзі сусвету, там постіндустрыйнае грамадства.
Можа, час прайшоў, не час ужо будаваць нацыянальную дзяржаву.
Мне здаецца, што калі это не пройдзецца, дык і будуць такія белыя плямы, і будзе тое самае, што калі ты без нацыі, тое самае ты і без нацыянальнай дзяржавы. Калі ты адразу будуеш нейкае проста абы што, незразумелае ўтварэнне, то мне здаецца, это не будзе паспяхова. Ну это маё меркаванне.
Добра, на заканчэнне, я просто ваше меркаванне, а ці не ці час нам зараз разважаць пра нейкія там нацыянальныя ідэі, пра ўсё астатнє. Ведаце, я прыгадываю пачатак 20-го года, і я запрашаю на эфір на запіс праграмы гэтай Алеся Разанова. І спадар Алесь мне кажа, это пачатак 20-го года. Кажа: "Слухай, Змітер, я не пайду да цябе". Чаму не пойдзеце? Вам не цікава на эту тэму паразважаць? Ён кажа: "Вельмі цікава, але ты ж ведаеш, як я стаўлюся і ўспрымаю ўсё, што адбываецца, што ўсё рухаецца па коле. І тэма нацыянальнай ідэі зараз, кажа ён, знаходзіцца ў самым нізе гэтага кола. Калі кола павернецца, а яно абавязкова павернецца", сказаў мне на пачатку 20-го года Разанаў, "я да цябе прыйду і мы пагаворым". Ён не дажыў да жніўня 20-го года, калі мы сядзелі і казалі: "Кола-то павярнулася". А не падаецца, што зараз кола ізноў павярнулася і тэма гэта дзесьці, ну, калі не ў самым нізе, то блізка да яго.
Ну, яна не можа быць у нізе. Калі, ну, для мяне это такое, не, я не ўспрымаю гэта так, як ўспрымаў спадар Алесь, што кола круціцца, вось цяпер гэта, цяпер тое. Мне здаецца, пра гэта нам з вамі трэба думаць увесь час пра гэта, пра пабудову нацыянальнай дзяржавы, пра самасвядомасць народа. Таму што гэта вельмі актуальна, і мы маем тое, што маем, дзякуючы таму, што гэтага няма. І мелі мы тое самую сітуацыю з, як вы гаворыце, не хацелі слухаць сваё, цураліся сваёй мовы. Гэта простое, што вось пасля савецкага часу і падчас Савецкага Саюза вось такія рэчы адбываліся. І мы мусім адтуль вывесці. Мы ведаем, як гэта рабіць. Ці інтуітыўна разумеем як. Мы мусім выводзіць адтуль усімі магчымы сродкамі гэты народ і мусім перамагаць. І нацыянальная ідэя мусіць зараз сканцэнтравацца на нашай урэшце раз перамозе. Над гэтымі сіламі, якія, ну, пад сабой маюць толькі адно, што цёмныя нейкія рэчы. Нейкія цёмныя, там, спажывецкія, культывацыя нейкіх спажывецкіх інстынктаў, альбо просто нейкіх там дурацкіх хітрыкаў, незразумела чаго, нейкіх мутных там рэчаў. І тым болей, што мы мусім зараз перамагаць над гэтай магутнай, вельмі ідэй расійскага свету. І гэта досыць цяжка будзе рабіць, але гэтым трэба займацца і гэта трэба зрабіць. І у гэтым цяпер, вось у гэты ваенны час, я лічу, што на гэтым палягае, часова на гэтым палягае наша нацыянальная ідэя. Пакуль што падчас вайны, падчас гэтай, можна сказаць, сусветнай вайны, якая зараз адбываецца, мы мусім сканцэнтравацца на перамозе. І гэта досыць цяжка, таму што нам супрацьстаіць не толькі гэта шэрая улады лукашэнкаўская, але і вялікая імперія са сваёй ідэяй рускага міра, з якой мы таксама мусім змагацца, якой мы мусім перамагчы аж да таго часу, пакуль не разваліцца эта імперія, і ён, паводле маіх адчуванняў, досыць хутка мусіць прыйсці, таму што яны з гэтай вайной выйшлі на рэшце, ну, каб доўга не казаць, выйшлі на канцавы шлях разбурэння сваёй імперыі. І мы мусім гэта прачакаць, і наша ідэя цяперашняя часовая падчас вайны мусіць палягаць на тым, што мы мусім перамагчы не толькі беларускую дурацкую наменклатуру, але і вось гэтыя імперскія все гэтыя рэчы. І ў нас мусіць это ўсё атрымацца.
Таким чином, нацыянальная ідэя ад Лявона Вольска гучыць як?
На цяперашні момант часовая нацыянальная ідэя падчас вайны, гэта канцэнтрацыя ўсіх сілаў на перамозе сілаў цемры, не толькі беларускай злачыннай цяперашняй улады, але і расійскага імперыялізму.
Чамусьці мне так коротко сфармулявалася перачакаць і перамагчы.
Можна і так сказаць. Я ўжо стаміўся, а вы бачыце, вы яшчэ свеженькі.
Ну, пасля колькі... Дзякую, вялікі Лявон Артурович. Хацеў бы, ведаю, што першая кніга у вас ёсць, таму у якасці прэзента. Вось гэтая другая кніга на маршы. Я думаю, што дойдзем усё ж такі да нашай новай нацыянальнай беларускай Беларусі. Дзякую, вялікі. Перачакаем, але пераможам.
Абавязкова.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна.